Laida Atviras pokalbis remia Lietuvos antstolių rūmai.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Per pastarosius 7 metus skolininkų turto varžytinės Lietuvoje pakito net pažįstamai. Nebeliko nei pirkėjų susibūrimų, nei varžytinių plaktuko. Viskas vyksta internete. O nuo 2019 metų Liepos pirkti varžytinėse galima ir be pinigų. Patį perkamą turtą leidžiama įkeisti kredito davėjui ir už jį atsiskaityti skolintomis lėšomis. Bet štai koks paradoksas, kuo patrauklesnės varžytinės, tuo jų mažiau. Jei varžytinių skaičius Lietuvoje mažės dabartiniais tempais, tai po 7-8 metų jų turėtų nebelikti visai. Ar tai realu, kaip keičiasi išvaržomo turto rinka ir kaip naujuosius varžytinių privalumus vertina praktikai, teisininkai, skolų išieškojimo proceso dalyvai, patys pirkėjai. Apie tai šiandien ir kalbėsime mūsų laidoje, ar varžytinio atoslūkis žada jų išnykimą. Tokia tema. Ir šiandien pas mus laidoje Irmantas Gaidelis, antstolis, Lietuvos antstolių garbės teismo pirmininkas, Marius Brasiūnas, advokatų kontoros TGS Baltic asociuotas partneris ir Laurynas Grauslys, kredito unijos Magnus kreditavimo vadovas. Sveiki, ponai.
Sveiki.
Labadiena.
Irmantai, pradėkime nuo jūsų. Tai vis dėlto, kaip galima būtų paaiškinti varžytinių atoslūgį?
Nu, jeigu mes žiūrėsime į pačius skaičius, tai pastebėsime, kad per paskutinius 3 metus varžytinių skaičius ženkliai mažėja. Jeigu 2017 metais paskelbtų varžytinių buvo apie 6,5 tūkstančio, tai 2019 metais varžytinių buvo paskelbta jau mažiau negu kad 5 tūkstančiai. Taip pat įvykusių varžytinių skaičius irgi ženkliai mažėja. Štai 17 metais varžytinių skaičius buvo nepilnai 2 tūkstančiai, tai jau 19 metais tų įvykusių varžytinių buvo tik 1380. Tai tokias aplinkybės lemia turbūt keli aspektai. Vienas dalykas tai pakankamai sveika ekonomika šiai dienai ir pakankamai aktyvi rinka, kai skolininkai tiesiog suranda galimybę išvengti varžytinių ir tą turtą realizuoti pačiam skolininkui priimtiniausiomis sąlygomis. Taip pat ir skolininkų, sakykime, aktyvesnis galbūt dalyvavimas pačiam vykdymo procese, nes kai skolininkas aktyviai dalyvauja ir imasi visų priemonių, kad jo teisės būtų maksimaliai apsaugotos, jisai aktyviai ieško pirkėjų ir ne visas turtas ateina iki varžytinių.
Kada iš esmės jau prieinama iki varžytinių? Paprastai tariant, kiek reikia nusigyventi taip, kad jau reikėtų pardavinėti turtą ir kokios prieš tai vyksta jūsų, pavyzdžiui, pokalbiai su skolininkais, kad to nereikėtų. Dabar kažkaip sąlygos gerėja, galbūt patys tie skolininkai gali įsispręsti. Nėra taip, kad iš karto iš jų turtas bandomas išvalyti.
Iš tikrųjų, tai turbūt yra tam tikras mitas, kai žmonės galvoja, kad jau jeigu byla papuola pas antstolį, tai jau sekančią dieną turtas bus parduotas ir skolininkas neteks savo turto. Tai taip iš tikrųjų nėra. Ir jeigu mes pasižiūrėsime visą kelią nuo pačios skolos susidarimo iki pačių varžytinių, tai jis yra pakankamai ilgas. Tai kaip pastebime, bendraudami su pačiais kreditoriais, tai kelias iki antstolio jau būna ilgas, nes tam, kad pradėti vykdymo procesą, kreditorius visų pirma turi kreiptis į atitinkamas institucijas dėl vykdomojo dokumento gavimo, tai užtrunka laiko. Tas priimtas vykdomasis dokumentas paprastai gali būti dar ir skundžiamas, tai jeigu skolininkas yra, sakykime, nesutinkantis su savo skola, tai atitinkamai jisai naudojasi tom visom priemonėm skundimo ir laiko tempimo priemonėm, kas vėlgi ne visą laik yra teisinga jo paties atžvilgiu, nes paprastai būna palūkanos skaičiuojamos, delspinigiai ir žmogus kartais į tą dalyką netkreipia dėmesio. Vėlgi vykdomai bylai papuolus pas antstolį, antstolis privalomai duoda terminą skolą sumokėti geruoju. Tai vėlgi priklausomai nuo vykdomojo dokumento tas terminas gali būti iki mėnesio laiko. Tai tai yra susijęs su įkeistu turtu ir jeigu išieškojimas yra vykdomas iš įkeisto turto, tai skolininkas visais atvejais gauna terminą mėnesį laiko sumokėti skolą geruoju. Tik pasibaigus šitam terminui prasideda priverstinės pobūdžio priemonės ir vėlgi jos yra pakankamai aiškiai reglamentuotos.
Tai ką jūs matote, Irmantai, aš trumpai noriu dar paklausti jūsų, vis dėlto tendencijos yra skolininkai, jie supranta, kas jiems gresia ir bando susitvarkyti patys. Ar, at, kokie, kaip charakterizuotume tos žmonės, kurie vis dėlto, kurių turtą tenka išvaržyti? Ar tai nelaimingi verslininkai yra, ar tai žmonės, kuriems viską jau nusispjauti yra ir taip toliau, kurie nieko nedaro? Kaip juos reikėtų įvardinti?
Juos galima iš tikrųjų būtų suskirstyti į kelias dalis. Jeigu mes paimsim pačių vykdomųjų dokumentų kiekį, patį dokumentų kiekį asmenų, kurie yra skolingi, tai jisai irgi ženkliai mažėja, kaip ir minėjau, tai vėlgi įtakoja turbūt dabartinė ekonominė situacija, nedarbo lygis yra mažesnis ir žmonės lengviau susiranda darbą, lengviau tiek skolas gražina, tiek dėl paskolų turi galimybę lengviau susitarti. Todėl, sakykime, yra dalis skolininkų, kurie, žinoma, bando slėpti savo, sakykime, problemas įkišdami, kaip aš sakau, kaip strutis, įkišdami galvą į smėlį ir liktai viskas praeis o ir nieko neįvyks. Dalis tokių skolininkų tikrai yra ir jie turbūt yra patys problematiškiausi, sakykime, nes nieko nedaro dėl savo problemų išsprendimo.
Žinodami, kas jų laukia, ar ne? Vis dėlto jie žino apie tai, kad jų butas jau pakybo ore.
Be abejo. Apie šitas aplinkybės antstolis juos informuoja.
Ir jokios reakcijos. Nu ir gerai, taip maždaug atrodo atsakymas. Ar
nu, jeigu žmogus neranda jokios išeities iš susidariusios situacijos, jeigu jisai pats netvyksta į antstolių kontorą, nepasišneka, nepasikonsultuoja arba galima kreiptis nebūtinai į antstolį, į tą patį advokatą galima kreiptis, į tą patį kreditorių galima kreiptis, jeigu jisai nieko nedaro, tai dėja ateina ta diena, kada antstolis nori, nenori.
Nu, bet kreditorius ten perkalbėti, permaldauti, jeigu ten daug metų su jo jau jam negražinai skolos, tai turbūt jau niekas nepasitikės, juk yra vykdomasis raštas, kitaip sakant, teismo sprendimas kažkaip tai gražinti skolą parduodant turtą, tai turbūt jau čia kažko dar galvoti su kreditoriumi sunkiai, jeigu jau kitiek nusivaris yra. Bet dar daryti kažką, kai tas yra, dar įmanoma, ar ne?
Tikrai taip. Ir, sakykime, tikrai yra pakankamai daug skolininkų, kurie aktyviai dalyvaudami vykdymo procese patys sau padeda. Ir kaip tą dalyką galima padaryti?
Tai... O pradeda judėti žmonės mąstyti jau, kai jie ateina vat, vykdoma, kai supranta, kad jau teismo sprendimas yra, sakykime. Jau...
Iš tikrųjų, tai pradeda judėti ir ypač aktyvesni žmonės, jie pats, mano turbūt, kaip antstolio pagrindinis patarimas, tai pakankamai aktyviai bendrauti su pačiu antstoliu, aiškintis visas galimas išeitis iš tos esamos situacijos ir, sakykime, geriausias turbūt patarimas pačiam ieškotis pirkėjo.
Čia mes dar apie procesus visus kiek vėliau pakalbėsime apie tai, kaip dabar galima gauti ir paskolas pirkimui įkeisto būtų ir kitus niuansus. Mariau, jūs kaip advokatas, tai vis dėlto kažkokia specifika, taktika vilkinimo, žinant, kad virš būto kybo ar ten turto nekilnojimo, kažkoks damoklo kardas, visa kita. Tos praktikos, kaip jos atrodo, žmonės labai nelengvai atsisveikina. Kaip apskaitai tos bylos atrodo?
Tos bylos yra iš esmės matyti ir skirtos dėl dviejų tikslų. Vienas, kaip Raigardai minėjot, vilkinimo taktika, bet vilkinimo taktika dažniausiai yra spaudimo priemonė kreditoriui, pabandyti susitart su kreditoriumi dėl refinansavimo arba rast refinansavimą arba pamatyti susitarti dėl ko didesnės sumos už tą turtą gavimą. Kita taktika galbūt būtų tokia, kur beviltiška jau yra, kur žmogus tiesiog iš principo vilkina procesus, norėdamas kuo ilgiau išlikti tam bute arba išlaikyti nekilnojimą turtą, gauti dar kažkokių pajamų. Ir neretas atvejis, kai kodėl yra sudėtinga iš tokio turto išieškoti arba jį perduoti dėl to, kad na, šalis įmasi tokių veiksmų kaip turto apsunkinimas, tai yra jį paslapčia, neviešindami, sudaro kažkas nuomos sutartis, panaudos sutartis, perleidžia kitiems tretiesiam asmenim naudoti su šeima, su vaikais ir panašiai. Ir tada, na, tas turtas tampa nepatrauklus pirkėjui, sudėtingos iškeldimo procedūros, jeigu yra tai fizinė asmenis, tie nauji naudotojai tada sako, mes nieko nežinojom, mums parodė, kad čia viskas tvarkoja, mes sumokėjom pinigus, investavom į tą turtą, prisitaikėm. Ir vat atsiranda tokias problematikos.
Bet iki tokia taktika turbūt šiaip yra pačiam skolininkui nuostolinga, tiesą sakant. Ar jis tai suvokia, ar ne, kad nu, tai kainuoja vis tiek, kad tai, na, čia netgi ne tos bylos, kurios senaties terminas galioja, kur kaip nors protemsiu ir tada gal nereikės.
Tai... Aš tokią taktiką vertinčiau, kaip minėjau, už dviejų tikslų, arba bandymas paspausti kreditorių, kažkaip susitarti be priverstinio to pardavimo. Ir rasti finansavimo alternatyvų arba tiesiog siekis, ko daugiau ir galimybę ilgiau naudoti tą turtą ir daugiau naudos gauti iš jo, nes gali būti neretas atvejis, kai skolininkas nedeklaruoja pajamų, bet jas gauna.
Kiek galima vilkinti advokatį maždaug laiko? Nu, žinokit, taip gudriai elgintis labai.
Gudriai elgintis aš nepasakysiu, kiek tiksliai, aš turiu praktiką, kai tai trunka 8-9 metai. Aš esu dėja kreditoriaus atstovas tuo atveju ir tai yra labai nemalonu. Tai ir atrodo visos teisėtos priemonės kaip ir veikia.
Skolininkas labai 9 metus.
Techniškas, tikrai techniškas.
Tai irgi turi teisininkų turbūt.
Turi. Ir turtas, pagarbatėms
teisininkams. Didelis milijoninis turtas turbūt. Jeigu...
Taip.
Nes dėl 30 tūkstančių butelio 10 metų nesugebėtų matyti jau būtų advokatams sumokės.
Taip, ir finalas galbūt tos visos situacijos yra toksai, kad kreditorius iš tikrųjų yra nukentėjęs labiausiai, o skolininkas tą skolą, kurią turėjo gražinti, jau yra pasidėjęs kažkur kupriniai šone ir dabar ramiai gyvens.
Trumpą pertrauką padarom, pas mus taip pat Laurynas Grauslys, Kredito Unijos Magnus kreditavimo vadovas, mes pakalbėsime po pertraukos ir apie kitus aspektus.
Laida Atviras pokalbis remia Lietuvos antstolių rūmai.
Tęsime atvirą pokalbį, ar varžytinių atoslūgis žada jų išnykimą, bet apskritai mes šiandien kalbamės ne tik apie pačias varžytinės, kiek apie tai, kaip turtas atsidūrė nekilnojamas varžytinėse ir kaip skolininkai bando padaryti viską, kad kaip nors neprarastų to turto, vilkina bylas ir kaip tada tokį turtą pirkti, nes iš tikrųjų dabar yra galima jį pirkti gana patogiai ir duoda netgi pinigų, tam nereikia turėti grinųjų, dalyvaujant varžytinėse, bet apie tai kiek vėliau. O pas mus laidoje Irmantas Gudelis, antstolis, Lietuvos antstolių garbės teismo pirmininkas, Marius Brasiūnas, advokatų kontoros TGS Baltic asociuotas partneris ir Laurynas Grauslys, Kredito Unijos Magnus kreditavimo vadovas. Laurynai, apie tai Kredito Unijos turbūt daugiau gali kredituoti tokius pirkimus, nes bankai nelabai nori, ar ne, šito turto?
Kiek mes matom tendencijas, tai bankai nesiema tokių klientų. Jam yra pakankamai galbūt per smulkus klientai, per daug sudėtingi, jie turi matyti didesnius srautus stambesniais klientais. Mūsų atvejais mes dirbam su šita grupė, gal jie reikėtų išskirstyti dvi dalis. Yra fiziniai asmenys, kurie turi problemų su savo asmeniniu kažkokiu turtu ir įmonės, kurios turi didesnį kompleksą, didesnį turtą ir bando išgelbėti savo verslą. Tai daug specifikos tokiose...
O ką jūs dar, aš įsivaizduoju, dabar bandau suprasti bankus, tai vis tiek kažkaip tai, jeigu čia ką kalbėjo Marius su būtais paprastaisiais, yra tiesiog, kad jei gavai paskolą kartais elektroniniu būdu ir ten, nežinau, kažkokius dokumentus pateikė, kurie, tai čia jūs kažkaip tos būtus kitaip tikrinat, žiūrite, ar jie ten neturi problemų?
Be abejo, mes tikrinam, mums labai svarbu įkeisto turto kokybė, dažnai būna turto vertinimas, jisai būna toksai, net nepilnai išsamus, nuotraukų galbūt mažiau matosi ir mes netgi ir paprastai, bet kurį klientą vertindami nebūtinai iš varžytinių perkamą turtą, mes dar kartą tikrinamės, važiuojame į vietą, pasižiūrime, kaip atrodo tas turtas, ar nėra kažkokio apsunkinimų, nepaslaptis, kai iš varžytinių perka butą ar kitas patalpas, ten gali būti nuomininkas, gali būti gyventojai, gali būti sunku patekti ir tas, kas įsigyja tą daiktą. Jį mums įkeičia, mes turime...
O kaip jūs žinote, yra ten nuomininkas ar nėra?
Važiuojame, gyvai žiūrime.
Gal jis tik naktį ateina nakvoti. Va tokia sutartis yra padaryta. Nakčiai nakvoti. Yra. Galėtume ten reikia tada būdėti ir žiūrėti.
Žiūrim juridinės faktus, ar yra sutartis sudarytas, ar yra pagrindas ten nuomininkui būti tame būte.
Nes jeigu nėra pagrindo, tai...
Manau, kad tada ne problema būtų tą tokį užkariautoją būtų ir iškelinti.
Žodinį nuomą sutartį.
Nes šiaip tų nuomos sutarčių kartais jie turi tas nuomos sutartis su klientais savo nuomininkais, bet jos nėra registruotos niekaip, tiesiog jos yra tarpusavės.
Didesnė problema yra, kad yra nepilnamečiai vaikai gyvenantis tame bute.
Bet būna taip, pasitaiko, kad...
Mūsų atveju labai retai iš kolegos sugirdėjęs, kad taip būna. Ir tada būna problema, vaikų teisės įsijungia ir tu įsigyji turtą.
Ir tas nuomininkas nieko nežino, savo ateina ramus, čia stovi reiškia Magnus kai kreditavimo vadovas ir sako, tamsta čia turėsit keltis, o jis gal metam sudaręs yra. Tai kaip tokios galėtų būti reakcijos? Jis nieko nežino apie tai, kad jo šeimininkas būtų ten jau išvaržytinį bandų iš.
Tai manau, pirkimo metu matosi šitie faktai ir prikėjęs jau sprendžia tą klausimą, ar tokį turtą įsigyti. Ir jeigu aš teisingai suprantu, per varžytinės šitie faktai ir sutartys sudarytos nuomos, kaip ir jos ir naikinasi, nebelieka jų.
Tai gerai, bet vis tiek, dabar, sakykime, kaip jūs patys, vat, kaip kreditavimo įstaigą vertinate tokį turtą, kurį pardavinėt. Aš suprantu, sąlygos išdavimo kredito turbūt irgi yra mažiau palankios negu bankuose, ar ne?
Ne, pačios sąlygos išdavimo kredito, jos yra tokios pačios identiškos, ar klientas pirktų kitą turtą kažkur. Tiesiog mes atsargiau žiūrim į patį įkeičiamą turtą, į tą daiktą, kurį įsigyja klientas. Ir mes už rankos palaikom klientą, 5 kart perklausėm, ar tu tikrai patikrinai, ar tu tikrai žinai, ką tu įsigyji, ar tikrai tau reikia to turto, tu įsivertinai rizikas ir kartu su klientu mes atsakingiau žiūrim į šitą procesą.
Tai jam, bet tai o jum, jeigu staiga tas, kuris įsigys, paskui negalės mokėti kažkaip ir paskui jums reikės su to turtu vargti, kaip
tai
tada?
Tai dėl to mes ir darom tą procesą.
Patikrinti. Jūs, reiškia, jau tas turtas, kuris kredituojat, jūsų yra jau švarus, peržiūrėtas ir visą kitą.
Būtinai patikrinti.
Čia jūsų yra problema. Jeigu aš ateinu pas jūs prašyti, sakykime, paskolos kažkokios, tai iš esmės galiu būti tikras, kad aš nusipirksiu gavęs iš jūsų paskolą turtą, kuris bus, na, nebeturės problemų.
Bus likvidus,
nebeturės problemų.
Taip, kažkur prasme taip.
Tas, aišku, tam tikrą prasme džiugina, tiesą sakant, bet šiaip irgi gauti paskolą nėra sudėtinga pas jūsų
atsmenės. Žiūrėk, ką, jeigu tai yra fizinis asmo, kuris bando išsipirti savo tą jau bankrutuojantį turtą, ne bankrutuojantį, kuris susidūrė su kažkom problemom, tai...
Tai čia skolininkas turi.
Skolininkas. Tai skolininkui dar kartą pasiskolinti būna problema. Jis būna vis tiek jau greičiausiai netekęs pajamų ar kažkokioje dobėje finansinėje. Labai retais atvejais, kada būna per tą trumpą laiką atstatę savo mokumą ir jisai vėl galėtų pasiskolinti. Yra buvo atveju, tikrai esam pagelbėję ne vienam, kur išsprendė klausimą, kur buvo trumpą laikį sunkumai, nesugebėjo susitarti su antstoliu ir išėjo visgi varžytinės. Dažniausiai didžioji dalis nebegali skolintis. Tai tada yra vėl papildomi variantai, yra bendraskoliai, yra šeimos nariai, gali ateiti skolintis tų pačių pinigų su tuo skolininku. Giminės nariai kažkoje, kurie padeda tokiai situacijai.
O dažnai ateina pas jūsų skolininkai skolintis pinigų, ar ne?
Nėra labai dažnas atvejis, turime, bet gal daugiau mes dirbame su verslu ir pas mus verslai ateina gelbėti. Tada jau yra daug sudėtingesni procesai.
Kokie procesai sudėtingesni?
Tai yra didesni verslai, didesni turtiniai kompleksai, reikia įsivertinti, ten yra dar daugiau rizikų. Būtas yra būtas, labai aišku, yra nuomininkas, nėra nuomininko ir yra jokių suvaržymų ar nėra. O versle yra daug niuansų, daug, dažniau būna daugiau kreditorių, būna daugiau kam skolingas klientas. Dažnai būna verslas kaip kompleksas įkeistas skirtingiems dalimis ir išeiti į varžytinės ateitį paskui yra problema su dalimi turto. Tai mes tada labai atsakingai vertinam. Kągi visgi įsigyja tas pirkėjas, ar perka visą kaip verslą, visą kompleksą, ar tik tai, pavyzdžiui, stakles kažkokias, kurios paskui yra niekam nereikalingos.
Šiaip jau vis tiek, tai jeigu verslo kažkoks objektas yra kažkoks fabrikas su specifiniam stakliam, ten, nežinau, šlifavimo kokiam ar dar kažką, tai vis tiek įvertinti tokį turtą ir kaip kas čia, kiek iš čia kainuos, ar paskui jūs, jeigu tas pirkėjas vėlgi negalės mokėti, ką jūs su juo darysit, jį po staklę pardavinėsit, ar kaip atrodys, va tie visi procesai, jie sudėtingi?
Yra? Labai sudėtingi. Jie sudėtingi ir mes dažniausiai finansuojame klientus, kurie perka visą kompleksą, neina į dalinį kažkokį išpirkimą. Ir vėlgi, kai perka, mes labai svarbu, ar perka taikos sutartyje kažkokiai, ar pasiūlytam pirkėjui su buvusiu skolininku, ar neatsiras po to ginčių su kažkokia franšizė, su kažkokiais technologiniais procesais. Tie patys darbuotojai, jeigu tai yra nenutrūkęs veiklos, veikla nenutrūkusi, tai buvęs savininkas nepaslaptis gali daryti Feniksą ir susirinkti darbuotojus, eiti kitur dirbti, o dažnai būna versle darbuotojai sudaro.
Bet jums patiems reikia įvertinti, kad tas, kuris perka, sakykime, kad jis netaptų skolininku jums iš esmės ir, tai, ir ką jūs to turtu darysit?
Mūsų paskui pagrindinis darbas yra, mes vertinam kiekvieną klientą asmeniškai ir priimam kliento pirkinį kaip per savo kūną, praleidžiam, patikrinam ir ar suprantam, ar jisai numatė riziką. Žiūrime nuo širdžiai, nes tai yra jo problema, pataps mūsų problema.
Daug kredito unijai darbuotojų, kurie, pavyzdžiui, supranta, kam, ką darys paskui su kokiu nors fabriku, su šlifavimo staklės.
Tai jeigu mes nesuprantame, mes tada nefinansuojame. Ne, čia mūsų yra kredo tokia, kad mes turim suprasti, ką mes finansuojame. Tai nėra standartas.
Gerai, padarom trumpą pertrauką. Gerai, kad toks optimistinis nusiteikimas, vadinasi, dar yra vilties, kad ir fabriką galima būtų, reiškia, gauti kreditavimą, kuris stovi apleistas, neaišku, ką ten su juo reikia daryti, bet va, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis remia Lietuvos antstolių rūmai.
Tęsime atvirą pokalbį apie varžytinę šiandien šnekamės. Tai įdomus klausimas tiems, kas nori įsigyti turtą, bet dar svarbesnis klausimas skolininkams, kurie jau nusigyveno iki tiek, kad jų turtas bandomas parduoti iš varžytinių. Aišku, kreditorių klausimas tai čia dar atskiras, kaip jiems elgtis, kokios taktikos laikytis, jeigu skolininkai vilkina procesus ir taip toliau, ką sakė mūsų svečiai, būna iki 10 metų. Įvairiais kampais žiūrime iš tos procesus. Ir man tas Gaidelis Antstolis, Lietuvos Antstolių garbės teismo pirmininkas, Marius Brasiūnas advokatų kontoros, TGS Baltic asociuotas partneris, Laurinas Grauslys kredito unijos Magnus kreditavimo vadovas. Ir man tai, tai tada tęsiant, vis dėlto, kiek aš suprantu, čia mes jau priėjome prie tos temas apie tai, kad ir pats skolininkas gali nusipirkti turtą, bet čia gal net svarbiausias aspektas tai, kad galima gauti sąlyginį kreditą, kaip tie vadinasi tenais.
Sąlyginė hipoteka. Iš tikrųjų, tai pats skolininkas turbūt nenusipirks turto, ką skolininkas galėtų padaryti, tai surasti savo pirkėją. Mhm. Ar tai bus, kaip ir minėjo advokatas, artimas giminaitis, ar kažkas tai iš draugų, ar apskritai žmogus iš pašalies. Tai, sakykime, jam turbūt pagrindinė užduotis surasti tą pirkėją, kuris tą jo turtą pirks maksimaliai brangiai ir maksimaliai brangiai daug jisai galės atiduoti savo skolos. Kitas dalykas.
Kiek jam laiko duodama tam reikalui?
Iš tikrųjų, tai iki pardavimo minimalus terminas turbūt yra pora mėnesių nuo to, kai antstolis pradeda dirbti. Tai yra, antstolis duoda terminą geruoju sumokėti skolą, tas, kaip ir minėjau, terminas yra hipotekos atveju mėnesis laiko, paskui yra atliekamas turto vertinimas, paprastai tai vėlgi užtrunka turbūt porą savaičių, po kainos nustatymo vėlgi pats skolininkas dar turi minimum 20 dienų, per kurias jisai gali surasti ir pasiūlyti savo pirkėją. Tai sakykime, 2-2,5 mėnesio nuo vykdomosios.
Čia ne per mažai, jūs sakėme, žiūrėti ir man tai, nes parduot tu būtą kokį nors pelningai per 2 mėnesius.
Nu, bet iš tikrųjų pats skolininkas apie tai, kad pas jį prasideda problemos, sužino jau ne tik iš antstolio, o jau iš pačio kreditoriaus, kuris kreipiasi ar į notarą, ar į teismą dėl vykdomojo dokumento gavimo. Tai jeigu mes pasižiūrėsim visą tą terminą nuo pradžių, tai turbūt yra minimum 1,5 metų ir esant dabartiniai situacijai, ekonominiai situacijai ir ekonomikos aktyvumui, tai manau tikrai nėra sudėtinga imtis kažkokių tai priemonių, reklamuoti savo turtą ir tą turtą parduoti geriausiomis sąlygomis.
Tai gerai, tai sakykime, kas vyksta toliau? Kaip čia tos visos hipotekos sąlyginės?
Iš tikrųjų, tai kas mus dabar labai džiugina apart to, kad visos jau tas pats pardavimas yra įsikėlęs į elektroninę erdvę ir, sakykime, tai jau užtikrina maksimalų potencialių pirkėjų ratą, kurie gali patogiai pirkti netvykdami į antstolių kontorą ir tuo pačiu metu dalyvauti varžytinėse tiek, sakykime, kurios vyksta Klaipėdos antstolio, organizuojamoje byloje ar Vilniaus antstolio byloje, tai jisai galėdam gali būti sėdėti nebūtinai net ir Lietuvoje, elektroninio ryšio priemonėmis save identifikuoja sistemoje ir dalyvauja varžytinėse. Kitas dalykas, kas mus vėlgi labai džiugina, kad pirkėjas gali dalyvauti varžytinėse skolintomis lėšomis, kas vėlgi užtikrina, kad varžytinėse gali dalyvauti ne tik tai verslininkai, bet ir jaunos šeimos, kurios nori įsigyti pirmą savo, sakykim, būstą ir nepaslaptis.
Kiek paprastai būna kaina maždaug nuo rinkos vertės?
Įstatymas reglamentuoja kainos nustatymą. Tai jeigu turto vertė, aš taip sąlyginais vienetais sakysiu, jeigu turto vertė, reali rinkos kaina yra 100 tūkstančių, tai varžytinėse pradinė kaina yra 80%. Tai yra 80 tūkstančių.
Tai. Ne per daug tūkstančių.
Sumažėjimas?
Varžytiniam. Ne, nu, sumažėjimas 20 procentų yra. Taip. Tai gal per mažas sumažėjimas yra, gal reikėtų jau 60 pradėti?
Ne, iš tikrųjų, tai vėlgi varžytinės yra tiek pirmos, tiek antros. Tai pirmose varžytinėse vėlgi yra bandoma parduoti brangiau už 80 procentų rinkos vertės. Jeigu niekas nesusidomi tokiu turtu ir kreditorius nepageidauja to turto pasiimti savo už skolą, skelbiamos antros varžytinės, kuriuose pradinė kaina yra 60 procentų. Tai vėlgi tai yra pakankamai didelis postumis pačiam skolininkui, kaip ir minėjau, dalyvauti aktyviai ir ieškoti pačiam pirkėją. Jeigu jisai suranda pirkėją, tai jisai gali parduoti ir už 100 procentų ir dar brangiau jisai, ta prasme.
O įdomu vis dėlto, nes vat, jūs gitu puslapis, ar ne, tinklalapis yra, ir ar aktyviau kažkaip tas yra, kaip tas skolininkas dar aktyviau gali ieškoti, jeigu jau toks jūsų, reiškia, organas, ar ne, pardavimo visas negali surasti už 80 rinkos vertės procentų.
Matot, yra, vėlgi mes susiduriam su tais pirkėjais, kurie, sakykim, kaip pat ir minėjo kredito unija ir pats advokatas, pirkėjas pirkdamas dažnai nežino, ar jisai turės problemų ar neturės.
Ir tai dabar išaiškino, kad neturės problemų, reikia įgarsinti, reikia užrašyti iš karto virš turto, problemų neturėsite.
Ne, tai iš tikrųjų tai labai susiję su pačiu skolininku. Ir sakykim, jeigu pats skolininkas yra aktyvus ir, sakykim, pats ieško pirkėjo, paskelbus varžytiniams aktyviai dalyvauja procese ir atvykusiems potencialiems pirkėjams turtą tą aprodo, tai darytina išvada, kad pirkėjas nusipirkęs tą turtą, jisai neturės problemų, jisai ten po mėnesio, po dviejų tikrai įsikels į tą butą ir galės gyventi. Tuo tarpu
nes yra, vat kaip patikrinti, tas iš tikrųjų yra labai svarbus momentas. Aš, nu, jeigu pirkčiau būtą ir, sakykime, ir ateičiau ir kažkas sakytų, nu, čia žinote, jisai yra ten iš varžytinių pardavinėjimas, jau čia yra vykdomieji raštai, visa kita. Ai, galvočiau, bala nematė, yra tų būtų, gal rasim, kur be tokio vargo, tiesą sakant. Tai va tas galbūt reikėtų ypatingų kažkokių tai pabrėžtinų garantijų, nes tas atbaido ir netgi, nežinau, vien tik buvimas jūsų puslapyje tokio būto gali irgi atbaidyti.
Iš tikrųjų, tai visiems potencialiems kreditoriams, kurie, tiksliau pirkėjams, kurie klausia, ar bus bėdų, tai aš visą laiką sakau, visų pirma, reikia nuvažiuoti į patį objektą, ir pakalbėti su tam objektai gyvenančiais asmenimis. Ir tiesiog tada susidarysi įspūdį, ar galimi ginčiai, ar negalimi ginčiai. Tai sakykim, toj vietoj vėlgi nuo kuo skolininkas yra aktyvesnis, kuo jisai mažiau išgąsdina potencialius pirkėjus, tuo tie potencialus pirkėjai gali pasiūlyti didesnę kainą. Apar to, kad jie gali pasiūlyti didesnę kainą, tai taip pat jie dabar gali ir pirkti tą turtą skolintomis lėšomis, kas vėlgi yra labai svarbu, nes visų pirma, dalyvaudamas varžytinės, jisai pradžiai sumoka tik tai 10 procentų pradinės turto kainos. Ir jeigu jisai laimi, pasibaigus varžytinėms, antstolis išduoda jam pažymą patvirtinančią, kad jisai yra tokio tai turto laimėtojas ir kokia kaina yra pasiūlyta. Su ta pažyma jisai gali kreiptis į kredito įstaigą, ar tai bus bankas, ar tai bus kredito unija ir atitinkamai įregistruoti šiam turtui sąlyginę hipoteką.
Ir jį patį keisti, ar ne?
tai būtų sąlyginė hipoteka, kuri įsigalioja, tampa tikrąją hipoteka, kai jisai tampa savininku. Mm. Tai yra kredito unija ar bankas, jie turi garantiją, kad tas pirkėjas, sakykime, bus sąžiningas ir gavęs pinigus, finansavus šitą turtą, jisai bus taps įkeistų naujajam kreditoriui. Anksčiau šita procedūra buvo pakankamai sudėtinga, dabar tas dalykas yra reglamentuotas tiek sprendimų vykdymo instrukcijoje, tiek civilinio proceso kodekse, todėl finansuojančios įmonės turi daugiau garantijų, kad suteikusios paskolas turės sąžiningą savo klientą.
Mariau, tai žiūrint vis tiek iš teisinių procesų, iš visų procesų, kurie čia dabar, kuriuos mes aptarinėjom, kaip reikėtų reaguoti tokį turtą, kaip, ar, na vis tiek, čia palengvinimas geriau, likvidesnis tas turtas pasidaro. Kaip...
Turtas galbūt nepasidaro likvidesnis, nes tas priverstinis jo pardavimas automatiškai visiems signalizuoja, kad na, nėra gera padėtis to paties turto, jis galbūt nėra paklausiausias, likvidžiausias, nes jeigu tai būtų tas turtas, kuris tikrai labai paklausus, jis jau būtų parduotas. Tai pirmas aspektas. Antras aspektas, pati elektroninė sistema paskaidrina galbūt dalyvavimą, jisai tampa skaidresnis, kadangi nežino nei antstolis, nei dalyviai, kas dalyvauja, kiek dalyvauja ir kokią maksimalią kainą siūlis, visa tai atskleidžiama tik tai varžytinių pabaigoj. Bet jeigu mes kalbėsime apie patį turtą ir galimybę juo naudotis, mes apie nuosavybę neturėtume kalbėti, kadangi nuosavybės procesas, pats perėjimas, jisai aiškiai reglamentuotas. Žmogus laimi pirkimą, sumoka už jį, antstolis išrašo aktą, registruojama nekilnojamo turto registre, tu tampi savininkas. Tai valio, kad tu savininkas, o ar galėsi naudotis, tada prasideda čia va tie aspektai. Tai turbūt pagrindinė apsauga ir priemonė, kaip įsitikinti, kad tas turtas tikrai laisvas, tai pirmą tikrai susitikti reikėtų ir su pačiu skolininku ir apžiūrėti tą turtą, nes tokia įstatymas suteikia teisę, įsivertinti, ar tai yra butas, ar tai yra gamykla, ar jisai yra laisvas, ar jame kažkas gyvena, jeigu gyvena kas, jeigu gamykla ar vyksta veikla, pasiklausinėti aplinkos, na, pirkėjas turi padaryti pats namų darbus, priešingų atveju, jeigu jisai dirba tik elektroninėje erdvėje, kaip aš sakau, rūpinasi tik elektroninės informacijos apdorojimu, tai jis to gyvenimo gali ir nepamatyti, kaip iš tikrųjų.
Bet jis tą turi daryti prieš dalyvaudamas akcijonės.
Prieš dalyvaudamas, taip, prieš dalyvaudamas.
Nes... Ir čia toks vat, galvos skausmelis, tiesą sakant, vaikščio, klausinėjai, ir... ką matėjai ir taip toliau, kas ten, ką kaimynai matė. Ir už tai gausi kokį rezultatą, nu, 20% geriausiai, nu, gal ir, gal, jeigu antros varžytinės bus, gal ir 40% pigiau nusipirksi. Bet
tai paskata pakankamai didelė.
Bet tai čia dar tik tai, tai čia yra pradinė klausimas, jeigu kiti žmonės nedalyvaus varžytinės ir nepakels tos kainos nepritemsios iki rinkos vertės, tai tada jau biznis joks.
Ir tas varžytinės, mano nuomonė, vienas gal iš pažiūrėjau, kodėl tos varžytinės darosi nepatrauklesnės ir jų skaičius mažėja dėl to, kad tiek skolininkas, tiek kreditorius, tiek visa aplinka ir verslo ir gyventojai, jie labiau teisiškai išsilavinę tampa. Mm. Jie susiduria su procesais, jiems netrodo baisu, jie supranta, kaip galima daryti vieną ar kitą spaudimą kreditoriui ir skolininkui, kad šitoj situacijoje galima ilgą laiką žaisti, naudotis turtu ir nieko negauti ir panašiai. Tai mano vertimu turbūt trys pagrindiniai tokie patarimai būtų, tai būtinai pirkėjas turėtų apžiūrėti turtą gyvai, susirinkti maksimaliai galimą informaciją iš tos, to turto aplinkos, tai yra galbūt kaimynai, galbūt veikiantis verslai aplinkui, be jokios abejonės antstolis vykdydamas
pirkimą. Jeigu tie savininkai iki tol vengia bendrauti su antstoliais, turtas jau eina
tai pardavimui prisimti...
ir to savininko rasti neįmanoma.
Tai turi prisimti riziką, o kokią riziką? Turi prisimti riziką, kad turtą nusipirksi, taps jo savininku, bet tada dar gali tekti 3-4 metus pakovoti teismuose ir šiaip gyvenime,
bet
šiaip, kad jis valdytų.
Kada nors perspektyvoje tikėtina atsikovosi.
Taip,
į pensiją, pavyzdžiui.
Perspektyva, bet kodėl neatbaido? Neatbaido todėl, kad procesas ilgas ir išlaidos didelės.
Ir jos gula ant kieno pečio, ant jau to naujo turto savininko, ar ne?
Taip, ir jo labiau, jeigu jis pasiskolina iš banko, pavyzdžiui, ar kredito unijos, jam yra atsakomybė dar prieš savo kreditorių, tai jisai turi daug įtampų šitoje vietoje. Galbūt dėl to yra tas toks sąlyginis nepatrauklumo aspektas. Man atrodo, kad varžytinėse daugiausia investuoja į tokį bankrutuojantį arba nueinantį turtą tie žmonės, kurie turi saugų užnugarį. Jie nebijo rizikuoti, kad susidurs su problemu.
Investuoti tokie tipo...
Taip, ir čia vėl. gal kalbant, tas 60% riba vėl priklauso nuo skolininko ambicijų. Jisai gali sakyti 60% tinkama riba, aš noriu atsilaisvinti tos skolos, galbūt išsikelt bankrotą asmeninį, jeigu tai fizinis asmuo. Vienas aspektas. Kitas, jeigu skolininkas turi ambiciją ir principą už 75% ir ne mažiau. Tada ir skolininkas skundžia antstolio veiksmus, tada kabinasi prie turto vertinimo pačioj pradžioj. Net jau kai ir nuvažiuoja, tas traukinys turtas parduodamas vėl kelia klausimą, ar teisingai vertinimai atlikti, ar procedūros nepažeistos, ar nebuvo kažkokio neskaidrumo, apraiškų ir taip toliau.
Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis remia Lietuvos antstolių rūmai.
Tęsime atvirą pokalbį apie varžytinių procesus, kalbamės varžytinių procesai, kurie nėra patys laimingiausi tiems, kieno turtas yra išvaržomas ir apie tai šnekamės ar... Tvarka yra šiaip palengvinanti dabar varžytinių procesų dalyviams, kurie gali gauti kreditus, ten sąlyginės hipotekas ir visus kitus dalykus, apie tai mes šnekėjomės. Artėjame prie pabaigos ir Irmantas Gidelis, antstolis Lietuvos antstolių garbės teismo pirmininkas, Marius Barsiūnas advokatų kontoros, TGS Baltic asociuotas partneris ir Laurynas Grauslys kreditų unijos Magnus kreditavimo vadovas. Tiesiog artėjant prie apibendrinimo, Laurynai, vis dėlto kokius svarbiausius momentus reikėtų akcentuoti, jeigu žmonės kreipiasi jūs, sakykime, dėl kreditavimo, kas jums atrodo svarbu, kalbant apie šitą problematiką varžytinių?
Manau, kad svarbiausias dalykas yra įvertinti pirkinį, ar tas pirkinys, kurį perka, tikrai reikalingas, ar jisai ekonomiškai pagrįstas ir ar turės naudos iš to pirkinio ir kokiomis rizikomis susidurs. Tą, ką mes išnekėjom prieš tai, kad reikia įsivertinti, ar nebus apsunkinimų, ar jeigu tai perka verslą, ar galės tęsti tą veiklą, tai labai svarbu, ar tai nėra tik tai paprastas nekilnojamo turto pirkimas, kuris nežinau, kokią naudą gali sukurti. Fiziniais asmenimis lygiai taip pat reikia įsivertinti galimybės. Manau, kad daugelis pervertina, galbūt esant toje kritinėje situacijoje, kada jau ateina iki varžytinių, jie tikriausiai tikisi, kad patys galės ištraukti savo tą turtą, patys susifinansuoti. Tai labai sudėtinga būtų vertinti, tada turi surasti partnerius, bendraskolius, kurie galbūt padėtų iš tos bėdos išbristi. Tai čia tokie gal pagrindiniai aspektai.
Ir man tai vis tiek, varžytinių mažėja, tai kaip toliau tie procesai vystysis, ar čia reikėtų kažkaip skatinti, kad tų varžytinių būtų daugiau, ar priešingai gerai, kad jų mažėja ir kad žmonės patys įsprendžia problemas turbūt, arba neprieina prie situacijos, kai reikia parduoti.
Iš tikrųjų, tai tą situaciją turbūt reiktų vertinti taip, kad iš tikrųjų mes džiaugiamės, jeigu mes patys neprieinam prie turto pardavimo, nes turto pardavimas tam tikra prasme yra diskomfortas tiek pačiam kreditoriui, tiek pačiam skolininkui. Bet ką norėjau galbūt dar pabrėžti, kad pirkti iš varžytinių vėlgi nėra taip jau labai stipriai baisu, kaip daug kas norėtų pasakyti, nes tikrai yra atvejų, taip, tikrai yra atvejų, susiduriam, kai skolininkai aktyviai skundžia, bet norėčiau pabrėžti, kad jeigu skolininkas skundžia antstolio veiksmus, tai taip paprastai įvyksta iki pačio turto pardavimo. Ir, sakykime, dažnu atveju tiek kainos klausimas, tiek procedūrų klausimas būna išsprendžiamas iki pardavimo akto surašymo. Ir tikrai turiu ne vieną atvejį, kai, sakykime, yra varžytinių laimėtojas, jisai dar nėra sumokėjęs visos turto kainos, tai yra įmokėjęs tik tai 10% pradinės kainos. Tačiau yra, sakykime, ginčai dėl procedūrų, dėl kainų, tai ką šioje situacijoje daro antstolis, tai antstolis sustabdo vykdomąją bylą perduoda teismui, kad teismas išnagrinėtų esamą ginčą. Kas nuo to laimi? Iš to laimi pats pirkėjas, nes jam nereikia sumokėti visos pinigų sumos ir kai tap savininkų dar papildomai ginčytis, tai jisai tiesiog pasyviai laukia ginčo pabaigos, neįmokėjęs visos pinigų sumos. Ir atitinkamai, kai jau išsisprendžia visas ginčas, antstolis tiesiog paima, surašo pardavimą. Ta prasme, pirkėjas sumoka likusią dalį pinigų ir antstolis surašo pardavimo aktą. Tai kas laimi? Laimi vėlgi tas pats pirkėjas, nes jisai, kaip iš varžytinių, paprastai šiek tiek pigiau gali įsigyti turtą. Antras dalykas, esant ginčams, jeigu jie yra savalaikiai, jisai neinvestuoja pinigų anksčiau. Tai yra visa pinigų suma, jeigu tai yra skolinti pinigai, jisai tą dalyką gali padaryti besibaigiant ginčams. Tai yra...
Dažnai iš varžytinių parduodamo turto kaina pasiekia rinkos vertę, rinkos kainą, arba net viršyje
pavadinkime. Vienetiniai atvejai. Iš tikrųjų, tai vienetiniai...
O kiek maždaug pasiekia, kiek ten tų dalyvių gali būti, kurie...
Praktikoje, tai žinokit, pastebėjau tokį dalyką, kad dažniausia kaina keliama yra antrose varžytinėse. Nu, tai turbūt vėlgi patvirtina...
Kai jau 60%.
Taip, kai pradinė kaina būna 60%, tai nepaslaptis turbūt, kad dažniausia varžytinėse vis tik tai nuo pagal nusistovėjusio tą, sakykime, tvarką dalyvauja investuotojai, galbūt dar šiek tiek, nu, mažai laiko, kai galima pirkti turtą su paskola, tai tie žmonės, kurie turi galimybę investuoti ir, sakykime, tada, nu, problemų kaip ir...
Bet šiaip vis tiek, už kokią kainą dažniausiai nueina tas turtas?
Kuo mažesnė kaina, tai žinokit, iš tikrųjų susidaro daugiau, registruojasi daugiau dalyvių. Kuo daugiau dalyvių yra, tai kuo kaina yra daug didesnė.
Kai 80% niekas nesiregistruoja, tada jūs per 60, kai 60, tai tada parduodas už 90.
Nu, 90 gal ne, bet tikrai dažnai būna 85%, tai tikrai būna dar
vienas variantas. Todėl pasakyti reikia, registruokitės pirmame pirkime. Būsit pirmas ir vienintelis. Agitacija. Gerai, taip. Mariau, tai vis tiek jūsų apibendrinimai kokie būtų?
Mes gal taip, aš dabar galvoju, grėsmingai kalbėjom apie tas varžytinės, kaip ne apie patrauklų įrankį, baisiai skamba, Antstolis turbūt piktai žiūri, galvoja, ką aš čia kalba. Tai aš iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad taip, varžytinės nėra tas toks baisus baubas, kaip mes čia pakalbėjom, tiesiog turi būti atidus ir pirkėjai, ir jie neturi. Čia, kaip kiekvienoje situacijoje, tu gali pirkti ir per Aruodą LT, ar kokį nenori reklamuoti, bet ir kažkokią kitą platformą, tai tu turi vis tiek įsitikinti to turto būklę, kokybę, kas juo naudojasi, ar yra garantijos patvirtinimai. Tai aš raginu visus potencialius pirkėjus stipriai pasidomėti turtu, kas juo naudojasi, kokia jo būklė ir taip toliau. O galbūt skolininkus ir kreditorius, ypatingai kreditoriams pasiūlyčiau dar pačioj pradžioj viso šito santykio, įkeičiant turtą, susitarti dėl turto atlaisvinimo tvarkos, kitaip tariant, kaip jį galima būtų perimti, ar turi kreditorius teisę iškeldinti ir panašiai ir taip toliau. Tai palengvintų išieškojimo procedūrą.
Tai tiek, šiandien mūsų laidoje visą laiką teisiniai procesai yra sudėtingi, nepaprasti, jeigu ne daug gaudotės, visą laiką yra, kas gali padėti tuose klausimuose. Jeigu mokate naudotis telefonu, surasti numerį, kas padės, ne taip sudėtinga. Tai tiek, šiandien laidoje Atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.
Laida Atviras pokalbis remia Lietuvos Antstolių rūmai.